Datorren larun batean, azaroaren 8an, Larren mankomunitatearen bigarren zeharkaldia burutuko dute Zeanuritik Ubidera hain zuzen. Eta honetaz hitz egiteko telefonoen bestalde, Jon Urrutxurtu dugu, Ipizki taldeko kidea eta ekimen horren antolatzaileetako bat. Egunon, Jon?
Egunon, bai.
Zemoz gabiltza?
Ondo, ondo.
Onde esan beharko. Larren mankomunitatearen bigarren zeharkaldia burutuko duzue datorren larun batean. Lehenik eta behin, iaz, subatzen dut lehena egin zenutela, ze moduz joan zen?
Bueno, igez egin gendu, lehenengo egin gendu nahi izan zen zeharkaldia. Baina udalen batzarra orain dela un urtetik gora egiten den ohitura bat eta bete behar bata, eh? Eta igez ondo joan zen, eguraldia ez gendune lagune euki, eta baina alanda guztiz be jente apolitu etorri zen.
Beraz hor atzean historia dugu, duela ba hainbat urte eta urtetan eta urtetan, hor ba Zeanuri eta Ubideko udalek Larren mankomunitateko kontuen kitapenerako ba elkartzen ziren, ezta?
Bai. Hori da, bueno, hau elkartze edo batzar honen jatorrie kokatu behar da 1903an. Baina istiluak eta goraberak 16. mendetik datoz. Zer gertatu zen, ba, 16. mendetik datozen istilu hauei amaiera emateko, ba, 1903an diputazioa eta udalbietako ordezkaria batzartu egin ziren, eta erabaki eben, ba, hau batzarra egin behar zela, eta gero batzarrostean udalbietako zinegotziak egiten dabe anai arteko bazkari bat. Eta, beraz, 108 inguru daukan tradizio bat hau.
Beraz, historian, ba, Zeanuri eta Ubideen artean, ba, istiluak izan dira, hain zuzen ere, Larren kontuekin, ez da, mugarriak mugitu edo zer gertatzen zen?
Bueno, ba, gertatzen zen Ubidek eskubidea daukala Zeanuriko Larreetan bere abelburuak sartzeko, eta horren inguruan, ba, beti egon dira tirabirak. Eta badakizu, lehenagoko gizartetan abeltzantzak eta nekazaritzak eta garrantzia eukan garaian, ba, holako istilua normalak izaten ziren. Gaur egune, ba, abeltzantzak ez dauka inbesteko garrantzirik, eta, bueno, ba, istiluak ja ez dira hain normalak.
Dena den, Zeanutirik Ubidera egin nahi duzuen zeharkaldi hori, Erdi Aroko galtzadan zehar burutuko duzue.
Bueno, galtzadaren arrastua bakarrik gelditzen dira ja tarte batzuk, baina lehenago, bidea hortik etortzen Gasteiztik Bilbora doan bide bat, arratiko bidea, hortik pasatzen zen, eta aukera izango dugu, ba, tartetxo batzuetan behintzat ikusteko galtzadaren arrastuak, orain dino, gelditzen diren azken arrastuak.
16. mendekoak, ez da?
Bai, ba, edo lehenagokoak, be bai, ze badiru diemendik 1776. urtean Fernando Katolikoa ere pasatu zela hemendik, beraz, erdiaroko, ja, erdiaroan egoan bilbide bat, esan.
Eta datorren larun batean esan dugun bezala, ba, zeharkaldia, ibilaldia egingo duzue. Zer egin behar da parte hartzeko? Eta zenolako ibilbidea prestatu duzue?
Ba, ez da, egin behar ezebe. Zeanurire etorri eta 10 atera, hemendik. Eta ibilbidea azten da Zeanuriko plazan bertan, goizeko 10. Eta plazatik abiatuz, joango gara, lehenango eta behin Undurrako urtegiaren ertzetik jarraituko dugu, Ipinibururantz, eta hemendik Zaldropora igoko dugu. Zaldroporia Gorbeiako Parke Naturalaren eremua da. Hemendik Zaldropotik ja Otzarreta Kopagadiaren ingurutik Ubiderantz zuzenduko gara. Hor aurkituko ditugu gelditzen diren aztarna argienak, eta Ubideko plazara heldu, eta helduaz batera ordu batetan udalbien batzar egongo da, eta nahi duenak batzar horretara joateko aukera izango du. Eta han batzarrean, ba, kontuak egingo dira, 10 batzar bat izaten da, eta gero udalbiak bazkaltzera joango dira.
Beraz, istilu gutxi, mementu hauetan, ez da?
Bai, gaur egun ez dago istilurik, asuntoa bakean dago.
Hobe, bien bitartean, antolatzaileak zeintzuk dira?
Bueno, antolatzaileak gara, ba, bai Ubide eta bai Zeanuriko elkarte batzuk, eh? Zeanuriko Joko Alai eta Ipizki taldea, eta Ubideko Amesier eta Ortuzar taldeak. Eta gero laguntzaileape badaukaguz, bai udalbiak, Zeanuriko udala eta Ubideko udala, Gorbeialde landa garapenerako elkartea eta BBK laguntzaile moduan. Esan behar da baita be, ba, parte hartzaileen artean onlango diptiko bat banatzen dugula, bertan esan ez zetokitik pasatzen garen, eta baita be faksimil bat emango dugu, bertan batzen dana 1908, ba, bilera akta.
Ibilbideak 12 bat kilometro izango ditu, ezta?
Bai, 12 kilometro. Igez goiti bere izan zen, ubidetik zean urira aurten beti gora, baina da nadala aldapak ez dira ingo gorrak, eh? Zean urin ateratzen gara 200 metro inguruko altura batean, eta gorengo puntua da 700 metro.
Ados. Honen inguruan informazio gehiago baduzue, webgunea baduzue?
Ez, momentuz ez daukagu. Badaukagu, baina webgunean sartuta ez daukagu hau. Apurka-apurka sartuko dugu. Datorren urterako jaukiko dugu.
Zalantzarik ez. Bukatzeko, Jon, animatu jendea, gure entzuleak animatu mesedez, badatorren larun batean zean urira joateko, eta ba, ibilbide hori egiteko, eta bar.
Bueno, ba, esan aukera eder bat aguela hau Udegoieneko sasoi honetan inguruaz gozatzeko, eta baita be gure historia eta bai, gure zean uri eta ubideko historiaren zati bat apur bat ezagutzeko aukera ezin hobea dagoela, datorren larun batean, urtera zean urin izango da guerdiko amarretan, eta gero, zean uritik ateratzen direnak aukera izango dabe ordu bat eta erdietan, ubidetik zean urira autobusez bueltatzeko, doainik dana. Dana da doainik, eta nik uste dut, ba, naturaz gozatzeko eta kirola apur bat egiteko aukera ezin hobea dagoela datorren larun batean, zean uri eta ubide artean.
Jon Urrutxurtu, Ipizki taldeko kidea eta ekimen horren antolatzaileetako bat. Mil esker eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zauei.
Berdin, agur.